Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Terima kasih pendengar, Anda masih bergabung bersama dengan SBS Indonesia. Dan sudah bergabung juga bersama dengan kita di sini, ada Stella Stefani. Mbak Stella, apa kabar?
Halo, kabar baik. Terima kasih, Mbak.
Saya mendengar Stella Stefani ini pendengar, mungkin juga pendengar sudah come across her name somewhere, somehow. Ini dari tulisannya di The Conversation. Mbak Stella, diceritakan terlebih dahulu siapa dirimu.
Alright, terima kasih Mbak waktunya. Baik pendengar, saya Stella Stefani. Saya latar belakangnya adalah seorang dosen dari Universitas Pelita Harapan di Indonesia. Saya bergabung menjadi dosen di Universitas Pelita Harapan pada tahun 2018. Pada saat itu saya dipercaya untuk memimpin program studi yang relatif baru untuk Indonesia, yaitu PJJ, Pendidikan Jarak Jauh Ilmu Komunikasi. Lantas setelah drama COVID berlalu gitu ya, kita bisa merasakan benefit dari online learning pada saat itu. Saya kemudian mulai mempersiapkan studi lanjut saya. Jadi memang sedari kecil saya itu bercita-cita untuk sekolah sampai yang paling tinggi gitu ya. Maklum ya Mbak, Asian parent ya Mbak. Jadi it's all about study. But I found it joyful untuk bisa belajar untuk tahu lebih banyak. Jadi singkat cerita, saya mempersiapkan studi saya untuk khususnya untuk pendidikan yang berbasis online. Jadi memang riset saya most likely tentang teknologi dalam pendidikan. Dan akhirnya saya sampai pada satu titik merasa bahwa kok stagnan sekali pendidikan saat itu di Indonesia. Hanya melihat bagaimana kita mengembangkan video lecture, bagaimana kita melihat dosen itu mengajar. Tapi saya melihat juga anak-anak ini bosen loh ngedengerin dosennya ngomong satu arah gitu ya. Jadi saya mulai membaca riset mengenai gamification. Dan ternyata karena saya juga suka bermain game, saya merasa ini seperti my dream comes true. There is an avenue di mana kita bisa membawa enjoyment dalam belajar melalui proses gamification ini. Nah, saya sempat juga ya mau apply beasiswa gitu ya. Tapi saya sedih sekali waktu saya mendapatkan salah satu review gitu. Dibilang bahwa orang-orang tua sekarang itu maunya anak-anak itu belajar atau bermain game. Itu bikin adiktif. Kamu malah mau bikin orang-orang tua bayar kuliah buat anak-anak main game di kuliah. Waduh. Waktu saya dengar itu saya cukup sedih ya. Sedihnya, aduh ternyata I think I don't belong here. Jadi saya cari lebih jauh lagi kesempatan dan saya bersyukur sih saya mendapatkan relasi di Australia ini yang juga bekerja pada proyek kami sebelumnya untuk membuat game untuk pendidikan khususnya untuk mahasiswa ya pendidikan tinggi. So singkat cerita saya memulai proses untuk seleksi masuk di beberapa universitas dan akhirnya here I am. Di MIT University Australia.
Right, jadi, dan katanya tidak lama lagi akan mendapatkan gelar PhD-nya.
Aduh, mudah-mudahan. Tolong doanya, Mbak.
Tadi kalau bicara mengenai gamification ini adalah secara spesifik materi penelitianmu begitu ya untuk project betul. PhD ini. Tapi sebenarnya ini terkhususkan untuk mereka yang di universitas atau usia berapa, Mbak?
Oke, jadi ngomong gamification ini kan sangat generik ya, Mbak, ya. Dalam kasus studi saya saat ini, saya memang mengembangkan game untuk mengajar soal gamification, mengajar soal design thinking melalui series game ini. Nah, jadi series game ini memang merupakan apa ya salah satu bentuk gamification yang sangat kompleks. Jadi anak-anak saat ini game ini diimplementasikan di College of Business and Law di University tempat saya sekarang sedang belajar. Dan karena ini kita mengajarkan konsep design thinking, Maka kalau ditanya apakah ini bisa diimplementasikan, dimainkan oleh anak-anak yang K-12 gitu ya, mungkin masih kurang relevan. Yeah. Tapi kalau bicara untuk adult learner, jadi university and beyond, saya yakin sih bisa ya Mbak ya.
Oke, sebelumnya mungkin gamification ini lebih mudah atau paling mudah penjelasannya apa sih? Pembelajaran sambil bermain, permainan sambil belajar?
Gamification secara generik itu kita hanya mengintegrasikan elemen bermain di dalam pedagogi kita, di dalam teknik mengajar kita. As simple as misalkan sekarang kita punya Kahoot, Padlet, atau bahkan kita bikin permainan berbasis in person gitu. Misalnya kayak kemarin saya baru mulai kelas baru, saya minta anak-anak bikin aircraft. Coba deh bikin airplane dari paper ini. Itu juga sudah termasuk salah satu bentuk gamification. Mengajarkan sebuah konsep melalui permainan-permainan simpel. Itu gamification sih, secara simpel ya Mbak ya.
Ya, berarti tidak hanya berhubungan dengan online.
No, tidak. Tapi project yang saya lakukan, yang saya kembangkan ini memang we develop the game itself.
Oke, dan yang judulnya Blackout ini kah, Mbak Stella?
Betul.
Dan kabarnya juga terpilih untuk European Conference on Game-Based Learning Oktober nanti di Denmark.
Yes, betul sekali. Jadi game ini selected ke final round-nya. Dan ini memang prestigious serious game competition di Eropa. Jadi ya mohon doanya pendengar sekalian.
Banyak sekali doa yang harus kami berikan ini untuk Mbak Stella ya, macam-macam tadi doanya.
Mohon.
Oke. Tapi kalau bicara tentang gamification atau permainan dalam pembelajaran begitu, ini di luar ini kan kita sudah ada banyak mainan online, di HP mungkin tidak berhenti begitu ya, sehingga belajar itu seharusnya ya justru jangan bermain lagi begitu. Sudah, belajar saja. Karena bermainnya sudah banyak sekali avenue yang lain begitu.
Betul. Tapi kan sekarang mungkin dilihatnya effortnya lebih ke edukator daripada ke studentnya ya Mbak ya. Kenapa? Karena ketika kita memaksakan sesuatu yang tidak disukai oleh seorang individu, saya percaya itu akan diserap lebih sulit. Effortnya lebih besar dan dampaknya lebih kecil. Ketimbang kita mengajarkan sesuatu dengan cara yang memang mereka sukai, yang memang sudah terbiasa dengan itu, saya percaya itu ada yang immersed in the game gitu ya. Padahal dia tidak berasa dia lagi belajar gitu loh melalui permainan ini, maka studi juga menyatakan bahwa dampaknya bukan hanya knowledge acquisition, tapi juga skill development yang mereka jauh-jauh lebih tinggi dibandingkan kita mengajar dengan cara yang tradisional.
Karena Mbak Stella ini kan juga ibu dosen ya, ibu pengajar begitu. Kalau ditanya sebenarnya beban atau tanggung jawab belajar ini pada siapa sih? Pada si pengajar atau si anak yang belajar?
Itu tidak bisa dijawab dengan yes or no question atau benar atau salah, karena itu merupakan usaha kolaboratif ya Mbak ya. Yang terpenting adalah gini, melihatnya sebagai mahasiswa itu enroll di dalam sebuah universitas. Dia itu given. Jadi apapun sistem yang ada di dalam universitas itu, mereka sudah memilih untuk masuk di dalamnya. So, yang paling menentukan adalah pertama ya policy maker dari universitas tersebut. Tapi ini kita berbicara di the top of the iceberg gitu ya. Kenapa? Karena pada day-to-day operation-nya, yang jadi frontliner itu kan dosennya ya, educator-nya ya. Dia yang harus berhadapan dengan student one-on-one, maksud saya dengan satu kelas yang dia ajar, beberapa kelas lainnya lagi. Jadi kalau bottom of this iceberg itu tidak bisa di disolusikan dengan baik, bagaimana engagement di kelas itu bisa dihasilkan, bagaimana anak-anak termotivasi untuk masuk ke dalam kelas, itu udah menjadi satu starting point yang membahayakan untuk learning experience student ini. Jadi effortnya siapa? Effortnya edukator, tapi juga murid juga di situ memainkan peran yang penting untuk sama-sama bisa membangun safe and collaborative learning environment.
Padahal mungkin kalau guru saya zaman dulu mendengar ini, mungkin beliau-beliau akan, ya salahnya sendiri kalau anaknya nggak mau belajar, begitu kan? Kenapa gurunya yang pusing cari teknik pembelajaran yang menarik, begitu? Atau mungkin
karena
juga,
mungkin dulu fokusnya itu bukan student-centered, Mbak. Pendidikan kita zaman dulu, saya juga ingat masa-masa itu. Dulu itu fokusnya yang jadi Tuhan itu adalah gurunya. Apa kata guru kamu dengar. Tapi kan sekarang zaman berubah ya Mbak ya. Banyak sekali external factors yang memang harus kita consider bahwa sudah saatnya sih sebenarnya kita sekarang beralih ke student focus learning environment. Kenapa? Karena ya kita ada di sini untuk mendukung anak-anak ini mencapai titik optimal di mana mereka bisa experience the best learning sehingga ya mereka ready untuk bekerja di industri nanti.
Oke, dan blackout ini sudah dicobakan, sudah di rolled out oleh Mbak Stella?
Sudah, kita implementasikan blackout ini di semester pertama tahun 2024 ini di College of Business and Law RMIT. Itu dimainkan oleh 1.300 mahasiswa dan diimplementasikan oleh 18 edukator di sini. Jadi ya saya punya huge amount of data melihat dari perspektif student, melihat dari perspektif educator, and in addition to that juga melihat perspektif dari game designer.
Tanpa sangat detail mungkin, tapi boleh ceritakan game Blackout ini seperti apa sih, sesulit apa begitu, medianya apa?
Okay, jadi pertama-tama dari saya bicara dari game development-nya dulu ya. Game ini terinspirasi dari krisis besar yang terjadi di India tahun 2012. Jadi saat itu terjadi massive blackout. Mati lampu yang satu kota gitu loh Mbak. Kebayangkan jadi di dalamnya itu banyak sekali krisis kan. Nah, kasus itu menginspirasi storytelling dari game ini. Jadi ketika membangun game ini, world building-nya kita setting ini di dalam satu kota kecil, di mana ada Major Anderson. Major Anderson adalah chief-nya. Dia hire business consultant, yaitu student-student ini, si player ini. Di dalam di dalam game ini, Major Anderson akan bilang, kamu cuma punya waktu sekian jam untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Di dalam kota ini ada key stakeholders. Jadi ada water supply, ada construction, ada police, ada groceries, ada intinya
layaknya sebuah kota ya.
Yap. Nah, saat itu anak-anak harus bisa memainkan stage pertama dari design thinking, yaitu discover the problem. Nah, dalam discover the problem ini mahasiswa harus menginterview setiap stakeholders yang ada. Jadi dia harus explore tuh, melihat kondisi city-nya seperti apa, kerusakan seperti apa yang sudah terjadi di dalamnya. Kemudian di situ kita menguji curiosity-nya mahasiswa dengan berinteraksi langsung dengan stakeholders ini. Kita akan hitung tuh berapa jumlah stakeholders yang diajak ngomong, seberapa dalam informasi yang digali di dalam tahapan tersebut. Moving forward, setelah mereka selesai mengobservasi dan menginterview para stakeholders ini, di stage kedua design thinking adalah define the problem. Jadi mereka diminta untuk bisa memprioritaskan. Jadi dari hasil data yang kamu collect di stage pertama, menurut kamu apa sih prioritas pertama dari permasalahan ini? Nanti tuh mereka bisa ada pilihan, apakah water supply, apakah financial, apakah construction, ya ada pilihannya di situ. Nah itu another assessment ada di stage keduanya. Kemudian di stage ketiganya, mereka diminta untuk membangun prototype. Solusi apa sih yang bisa kamu bangun dengan resources yang ada di kota ini? Jadi mereka akan mulai tuh collect all the resources, mereka bikin solusinya untuk menyelesaikan top priority problem yang sudah mereka identifikasi di tahapan sebelumnya. Setelah itu jadi, mereka akan tes prototype itu, apakah itu berfungsi dengan baik, bisa menyelesaikan masalah tentang massive blackout itu, dan melihat bagaimana respon dari stakeholders. Oh, ternyata si stakeholder ini kecewa nih, karena saya selesain yang financial problem dulu. Waternya nggak ada nih, nggak ada food supply juga. Hal seperti itu mereka harus bisa menghandle para stakeholders ini, sehingga pada akhirnya nanti setelah proses iterasi merevisi solusi-solusi yang sudah mereka kembangkan dari prototipe ini, pada akhirnya mereka bisa mendeliver solusi tersebut ke kota ini.
Dan medianya adalah?
Kita menggunakan web-based player. Jadi anak-anak nanti tinggal masuk ke web address yang kita siapkan, mereka tinggal login dari situ.
Oke, jadi dirimu
jadi
juga
bisa diakses dimanapun.
Oke, jadi Mas Stella juga berarti ada rekan yang mendevelop ini atau dirimu sendiri juga?
Ya, kita kerja bersama sih. Ada satu rekan saya yang mendevelop game ini. Kita memang sudah mendevelop beberapa game sebelumnya.
Oke, dan apakah juga menurut Mbak Stella game-based learning ini bisa sebenarnya digunakan untuk jurusan apapun atau tema pembelajaran apapun gitu?
Karena topik yang dikembangkan di Blackout ini adalah design thinking, jadi saya yakin sih ini bisa diimplikasikan pada major apapun ya. Karena major apapun mereka butuh problem solving skills kan ya.
Dan kalau ada respon mungkin dari anak-anak didiknya, sejauh ini bagaimana?
Oh ya, itu data yang saya bicarakan tadi, 1.300 students dengan feedbacknya mereka.
Oke, mungkin disebut yang 2 atau 3 aja.
Ya, enggak. Ya, justru karena saya sudah menganalisa data tersebut, ya. Jadi saya come up dengan beberapa findings di sini untuk thesis saya juga. Mereka merasa it's easier for them to learn about design thinking through this game rather than lecturing session, the traditional one. Itu findings yang pertama. Findings yang kedua, untuk beberapa mahasiswa yang memang gamers, mereka justru bisa memberikan saran-saran teknis kepada saya untuk second version of my Blackout game. Dan yang ketiga, findings yang saya temukan dari mahasiswa ini adalah mereka merasa it is worth it for them to pay that amount of tuition fee to enroll in the university karena mereka bisa mengalami technology-based learning di sini. Interesting ya.
Okay. Berarti maksudnya uangnya paid off gitu ya, kelihatan untuk dipakai buat apa gitu.
Yes, lucu ya, ternyata ya itulah kata mereka.
Okay, berarti mahasiswa kalau sekolah juga melihat juga apa yang teknologi apa yang saya dapat di sini nih gitu ya. Kalau masih old school, ngapain bayar mahal begitu?
Surprisingly, that's what they feel.
Okay, dan apakah dari Mbak Stella sendiri memang spesifik karena dirimu memang selalu mengajar di Indonesia juga sebagai pengajar begitu kan ya. Ini memang arahnya untuk sesuatu yang berkaitan dengan permainan selalu atau ini cuma satu facet saja dalam karirmu begitu yang berkenaan dengan permainan ini Mbak? Atau memang dirimu ingin semuanya akan berhubungan dengan game gitu?
Oh tidak, jadi sebenarnya series game ini merupakan salah satu learning intervention yang memiliki promising potential untuk bisa memperkaya pendidikan tinggi. Jadi nggak hanya terbatas pada gamification, Mbak. Untuk studi ini, ya memang ini tentang series game particularly ya. Tapi kalau bicara mengenai series game itu sendiri, itu kan hanya satu elemen dari beberapa learning intervention yang bisa kita explore, Mbak. Jadi, in this case, mungkin kalau bicara secara generik, justru saya lebih tertarik, lebih besarnya itu scope-nya adalah teknologi pendidikan. Bagaimana kita bisa memperkaya pendidikan kita melalui teknologi advancement yang ada di sekitar kita.
Dan kalau dibilang tadi, dirimu suka untuk belajar setinggi-tingginya. Mau setinggi apa nih? Kalau nanti memang Oktober ini sudah lulus PhD-nya?
Belum lah, Oktober kan baru ke Denmark, Mbak.
Oh iya benar, November.
Ya, mau apa ya? Mungkin setelah ini saya ingin mengeksplor potensi untuk postdoctoral. Karena melihat data yang sudah saya kolek ini cukup banyak dan udah banyak ide untuk mempublikasikannya ini. Jadi kalau memang ada kesempatan dan ada tawaran untuk postdoctoral, mempublikasikan hasil-hasil penelitian saya ini selama 2-3 tahun ke depan, Ya, yeah, it will be very nice if I can see.
Siapa tahu akan kembali lagi ke Australia berarti?
I don't know, Mbak. One step at a time, mau lulus dulu saat ini.
Oke, okay. Stella Stefani, terima kasih kebersamaannya bersama SBS Indonesia.
My pleasure, Mbak.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.